Armas kogudus, head külalised, olge kõik väga õnnistatud nii täna siin saalis, üle veebi ja ma usun, et meie õnnistus jätkub ka siis, kui kõik kirikulised tulevad sealt foajees suurde saali. Meie tänasel jumalateenistusel me kuuleme tunnistust, jutlust, aga me alustame ühise lauluga, me tõuseme ja see laul on Ei ole teist nime. Jumala sõna Jesaja raamatust 43. peatükist salmidest 18-21. Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen hoopis uut. See juba tärkab, kas te ei märka. Ma teen kõrbessegi tee tühjale maale jõed. Mind austavad metsloomad, saakalid ja analinnud, sest ma annan kõrbes vett, jõgesid tühjal maal, et joota oma valitud rahvast. Rahvas, kelle ma enesel olen valmistanud, peab jutustama minu kiidetavusest. Aamen. Me palvetame. Hea taevaisa, me täname, et oleme tohtinud koguneda ühises osaduses pühakotta sinu sõna juurde. Ja kui need algussalmid ütlevad seda, et sina issand ka selles kõige kuivemas ja ka kõrbes võid anda vett jootama valitud rahvast, siis me elame sellisel kuival ja põudsel ajal vaimulikus mõttes. Aga me täname sind, et sina oled meid õnnistanud, oled õnnistamas. Ja me ootame seda vett, mida sina täna meile jagad. Õnnista neid, kes ei ole saanud tulla täna. Ole ka nendega, kes ei ole võib-olla tahtnud tulla. Aga issand, me täname sind, et sinu õnnistus kuulub nendele, kes sinu poole hoiavad. Olgu siin või seal pool ekraani. Ja nii me usaldame endid, oma usalduse, oma Jumala teenistuse sinu kätte. Aamen. Me jääme veel korraks seisma ja laulame ühiselt laulu. Tänan sind, et pääsid mind.
Et pääsid mind, tänan sind, et surid minu eest, kandes ristil patud kõik, mind uueks lõi, uue elu tõi, tänan sind su armu eest, tänan sind su
Palun istuda. Ütlen teated ja kõigepealt siis need teatud, mis on seotud antud jumalateenistusega, kogudusega ja siis ka pisut laiemalt. Nüüd selle jumalateenistusega seoses alustame tänu sõnadega Lembi ja Kadi, ema ja tütar. Seda koosseisu me pole veel näinud enne. Ja et oleme jumalale väga tänulikud. Tänases jumalateenistuses kuuleme tunnistust Perre Kepilt ja jutlust Erki laulult. Koguduseeluga seoses oleme praegu suveresiimis ja sündmused, mis tervikuna kogudust puudutavad, eestpalvetuba reedeti kell 17.30 või siis 17:30, on võimalik tulla kohale, on võimalik esitada eestpalvesoove ja meie jumalateenistused siis korralistel aegadel pühapäeval kell 11 ja pärast lõunal kell 1 venekeelne jumalateenistust. Samuti on enne jumalateenistust võimalik siis tulla palvele veerand 11 kuni 3 11, kus saab üleval ruumides palvetada. Nüüd meil on ka aastapäeva kogudused, pärast ohvri kokkupanekut me palvetame nende eest Kohila baptisti kogudus ja Viimsi vaba kogudus ja tavaliselt me oleme ka palvetanud Betaania koguduse eest, kes on meie sõprus või koospalve kogudus. Täna, nagu te näete, on veel köstripäev ja köstripäevaga seoses on nüüd üks ime või salaasi. Nimelt, meil on tavaliselt kombeks õnnitleda neid, kellel on sünnipäevad, tähtpäevad või mingi muu värki oluline sündmus. Seoses köstripäevaga ja selle asja ajamisega, täpselt asja ajamatusega, mul sünnipäeva lastele andmed puuduvad tuleva nädala sünnipäeva laste kohta. Aga kui sinul peaks olema järgmisel nädalal sünnipäev, siis sulle kuulub issanda eriline tõotus. Jumal, kes näeb salajasse, tasub sulle. Nii et ole sa väga õnnistatud, mis tahes tähtpäev sul on kuhjaga, kas siin või seal pool ekraani. Nüüd aga me laulame ühiselt korjanduslaulu, paneme kokku annetuse selleks, et toetada, ära tunne ennast kohustatuna, need karbid käivad ringi ja sellel ajal me laulame siis laulu, kuidas hoiab noor inimene. Ja me teeme seda istudes.
Kuidas hoiab
Me tõuseme palveks. Suur Jumal, me täname sind, et sina oled katnud ja oled katmas kõiki meie vajadusi. Ja sa oled õnnistanud ka meie kogudust, meie arved on makstud, maja on puhas, uksed on lahti. Ja nüüd me palume sinu õnnistust ka sellele piskule, mida me oleme võinud kokku panna, et see leiaks hea ja sulle meelepärase lahenduse ja rakenduse. Issand, vaata nendele kogudustele, kus on tähtpäevad, Kohila baptisti kogudus, Viimsi vabakogudus, ka meie sõpruskogudus, Tallinn Betaania kogudus. Ja kui sa oma sõnas oled väga suured tõotused andnud kogudusele, kui sa oled öelnud, et kogudus on sinu ihu, sinu esindaja siin maa peal, siis me palume õnnistust neile kogudustele, kellel on tähtpäev. Aga oleme ka tänulikud sellest, et sa oled meid hoidnud, saatnud ja varjanud. Kui me nüüd läheme edasi Jumala teenistusega õnnista sõna, mida me kuuleme, et see võiks meid puudutada ja üles ehitada viisil, mida sina tahad. Aamen. Palun istuda. Ja nüüd me läheme teenistusega edasi. Me kuuleme tunnistust Merle Kepilt ja kohe pärast seda jutlustab siis Erki Laul, mida Jumal on talle südamele pannud.
Armas kogudus, et see tunnistus, mida ma jagan, on kujunenud ja küpsenud pikema aja jooksul. Olen palvetanud, et kui on Jumala tahtmine, et ma neid mõtteid kogudusega jagan, et siis mind kutsutaks tunnistama. Ja eile oligi nii, et Tõnu helistas, palus mul tunnistada, et küllap on just praegu see õige aeg ja Jumal tahab, et see sõna või see lugu kedagi puudutaks ja oleks kellelegi õnnistuseks. See tunnistus sai alguse kahest olukorrast, mille juures ma olin eestpalvetajaks ja toeks. Ja need mõlemad olukorrad muutusid keeruliseks sarnasel põhjusel. Keegi käitus täiesti ootamatul viisil, mis ei olnud toimuvaga kuidagi kooskõlas. Kuna üks neist olukordadest avaldas mulle endale ka liiga tugevat mõju, nii et ma ei suutnud enam abistajana hakkama saada, siis ma hakkasin otsima Jumalalt selgust ja ta juhtis mind selle teemaga põhjalikumalt tegelema. Ja jõudsingi siis nende mõteteni, mida nüüd jagan. Et mõnikord me käitume nii, et me ei reageeri mitte sellele, mis toimub siin ja praegu. Me nagu ei oleks kohal, vaid reageerime millelegi, mis on meie sees. Et see võib olla sündmus, mida me ise üldse enam ei mäletagi. Aga et selle mõju tabab meid just siis, kui me ei oska seda oodata. See võib olla kunagi kogetud ebaõiglus, vastuseta jäänud küsimus. Võib olla hoopis vanaema mälestused küüditamise aegadest või lapsepõlves kujundatud mõttemuster. Paljud meist mäletavad nõukogude aega ja on käinud sellel ajal koolis. Ja et nõukogude kool oli ka üks koht, kus kujundati mõttemustreid. Mul on meeles lugu, kuidas ma teises või kolmandas klassis olles sain koolis teada, et me elame õitsvas sotsialismis ja et Nõukogude Liidus on maailma kõige õnnelikumad lapsed. Läksin koju ja küsisin, et kui meil on õitsev sotsialism, et miks siis poes oli leiva riiul tühi ja seal oli ainult üks kuivanud saia päts. Kodus öeldi nii, et kõik teavad, kõik näevad, aga sellest ei räägita ja tuleb ära kannatada. Ja nii mulle kujuneski pilt, et kool on selline koht, kus tuleb valetada ja teha nägusid. Ja et selline see elu ongi. Ja sellest vabanemiseks oli hiljem vaja Jumala abi. Ja need nõrgad kohad meie sees, mida me ise ei tea ja ära ei tunne, võivad avalduda koguduses, tööl, suhetes lähedastega või tegelikult igal pool. Ja need muudavad meid nõrgemaks, kui me muidu oleksime, sest tegelikult me oleme ainult nii tugevad, kui tugev on kõige nõrgem koht meis. Nende kaudu võivad tulla kiusatused, hingevaenlase rünnakud ja võivad tekkida konfliktid. Võib-olla sellises olukorras, kus kõik peaks minema plaanipäraselt, aga millegi pärast me reageerime nii, et suhted lähevad sassi. Süda võib saada määritud, rõõm ja rahu võivad kaduda. Ja et mõnikord on need ka erinevate hirmude põhjuseks. Et kusagil alateadvuses on näiteks lapsepõlves nähtud kohutav film või kooli ajaloo õpikust loetud jõhkrused ja me ei mäletagi neid enam, aga nende mõju on ikkagi tugev. Enda seest me ise neid nõrku kohti üles ei leia. Ja kui enda analüüsimisega liiga palju tegelda, siis võime hoopis Jumalast eemale minna. Aga Jumal tahab meid ikkagi aidata. Olen korduvalt palvetanud, et Jumal näitaks mulle mu alateadvusest neid seoseid või sündmusi, mida ta peab vajalikuks näidata. Ja ta vastab sellistele palvetele ja näitab. Ja see ei ole kuidagi hirmutav, sest kui püha vaim tegutseb, siis ta tegutseb õrnalt, aga kindlalt. Ja me võime parandada meelt, kui selleks on vajadust. Ja me saame anda kõik need koormad, hirmud või mälestused Jumalale üle. Ta vabastab, puhastab ja uuendab meid. Ja tahtsin lugeda tegelikult selle sama kirjakoha lõpetuseks, mida Tõnu juba alguspalves luges. Et Jumal teeb hoopis uut. Aga loen nüüd hoopis ka ühe teise kirjakoha, mida ma samuti eile selles kontekstis sain. Psalm 94, 18, 19. Kui ma ütlesin, mu jalg vääratab, siis sinu heldus issand toetas mind. Kui mu südames oli palju muremõtteid, siis sinu lohutused rööstisid mu hinge. Kogu au saagu Jumalale. Aamen.
Tere, armas kogudus! Tore olla taas teie ees. Täna on selle au eest, mis Leo mulle võimaldas tulla teile rääkima. Et noortega ma rääkima mõnda aega ei pea, nii et saan tulla vanade ette, nagu ma eelmine kord juba ütlesin. Nii, aga täna ma räägin inimese vanast loomusest. Ja võtan selle teema aluseks kirjakoha Efesose kirjast, neljas peatükk, salmid 17 kuni 19. Ma ütlen seda nüüd ja tunnistan issandas, et keegi teist ei elaks enam nii, nagu paganad elavad oma tühises meeles. Olles oma mõtlemisega sattunud pimedusse, ning võõrdunud Jumala elust, mis neis oleva teadmatuse ja südame paadumuse tõttu. Nende tunnetus on nüristunud ja nad on loovutanud end kõlvatusse tegema ahnelt kõike roppust. Paulus üsna tihti toob võrdlusi piiblis vana ja uue loomusega ja õpetab seda, et meil tuleks lähtuda sellest. Ta annab tihti mõista, no näiteks siin on üks kirjakoht, teine Korintuse 5.17, nii siis kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana möödunud, vaata uus on sündinud. Paulus tihti õpetab seda, et see vana loomus on just kui midagi, mis tegelikult meil ei ole enam sellega mingit asja. Me oleme nüüd uus, meil tuleb lähtuda sellest. Ja vahest minule isiklikult jäi alati sõike mulje, et kuidagi nagu väga lihtne paistab see olevat, et kas ma siis ole oma vanast loomusest loobunud ja mõtku teised ka räägivad, et tuleb ikka risti lüüa ja juba ongi risti löödud, et kuidagi nagu juba lihtne peaks see asja olema. Ja siis ikkagi nagu avastad ennast, et just kui käid vana loomuse järgi. Ja sellepärast ka tegelikult Paulus saab sellest väga hästi aru ja sellepärast ka ta siin ütleb, 17. Efesuse 4.17, et keegi teist ei elaks enam nii, nagu paganad elavad oma tühises meeles. Paganatele viidatus ehk siis viitab seal siis sellele ilmalikule või maisele loomusele. Me olime, efeslased olid, eks ole, pagana rahvas ja nüüd Paulus ütleb, et te ei läheks sinna tagasi. Ta räägib seda juttu kristlastele, ta ei räägi seda juttu paganatele selles mõttes, et seal on mingid inimesed, kes ei usu Jumalat. No võib-olla seal oli ka neid inimesi, aga see sõnum oli suunatud neile, kes olid juba päästetud, kes käisid vaimus. Ja Paulus teab väga hästi, et sul on võimalus, ka oma naha peal teab ta väga hästi, et sul on võimalus kalduda, käia selles vanas loomuses. Ja sellest ta hoiatab kogu aeg kogudust. Aga see ei olegi nii lihtne. Ikka tuleb see vana loomus kuskilt välja. Meile õpetatakse piiblis, et vana loomus on löödud risti, ta on surnud, aga tundub, et ta on ikkagi päris elus. Päris elav ikkagi, piisavalt elav, et leida, otsida kontrolli meie elu üle. Ja kuigi Jumal on meie patud andeks saanud, meid puhtaks pesnud, ja tihti luguga me mingitest pattudest täielnisti vabaneme. Eks ole näiteks minu puhul alkohol. Ma ei võin alkoholi kunagi väga-väga palju. No täiesti, no see oli mu eesmärk täiesti pillituks juua ennast. Ja kõige hullem tegelikult oli see, et ma ei jäänud magama nagu mõni mees. No et joob ja siis mingi hetk nagu vajub ära, aga mina kantsin ja siis ma tegin igasugus igadusi. Ja Jumal võttis mul selle ära. Et mul ei ole mingit tungi ega tahtmist alkoholi nuusutadagi. Et kui mõni küsib minu käest, et kas sa nüüd ei saagi nagu õlut juua või midagi sellist, et nüüd sa oled kristlane, noh, mõni sõber, siis ma saan ütlema, aga ma ei saa aru, miks sa üldse seda jood, mis see sulle annab. Et miks sa seda teed? Et minu jaoks Jumal võttis midagi ära. Ja nii võibki minna. Vanad patud võivad tagasi tulla, aga kuna maailm on muutuv, siis ees võivad oodata ka uued patud. Meie maailmas muutub tehnoloogia. Ühiskond muutub järjest liberaalsemaks. See, mis ei olnud vanasti kättesaadav, on nüüd kättesaadav. Näiteks pornograafe. Kunagi oli see illegaalne. Hakkasid levima mingisugused fotod salaja käest kätte. Tänaseks päevaks on pornograafias saanud midagi, mida soovitatakse vaadata. See on kättesaadav, see on internetist googeldades kättesaadav. Kergesti, isegi lastele. Piisab sellest, et sa vajutad seal õigesse kohta. Ja hoolimata sellest, hoolimata sinu vanusest ja vanuse piirangust, sa jõuad selleni väga hõlpsasti. Ka toon ühe näite ka Taaveti palvest, mida ma veel käsitlen siin jutluses. See on psalm 51, psalm 5, sest ma tunnen oma üleastumusi ja mu patt on alati mu ees. Eks siis millest Taavet räägib? Ta räägibki sellest, et teab, mis ta on teinud minevikus. Ja ta on teadlik, et teda ootab see patt ees. Teda ootavad ees need hetked, kus ta võib langeda pattu. Tal on nii palju elukogemusi. Ta on teinud kogu aeg midagi valesti. Lootes iga kord, et nüüd see kaob, nüüd mu süda on puhas, nüüd ma teen asju paremini, nüüd ma teenin Jumalat ja jälle. Ja selline elukogemus ilmselt on paljudel inimestel. Ma tean, et mind ootab midagi ees. Ma tean, et on need ohud, kus ma võin langeda. Paulus ütleb, et paganad elavad oma tühises meeles. Meil kõigil on mingisugune teadmine millestki. Meil on mingisugune eesmärk. No näiteks kristlase puhul. Üks tüüpiline asi, mida kristlastel tihti küsitakse, on see, et no, mis siis muutus. No, tihti lugu tänapäeval, ega inimesed ei elagi väga halvasti ja ei olegi nii haiged, et tulid usule ja mis siis muutus. No, töökoht on sama, eks ole, korter on sama, palk on sama, et no, mis siis juhu muutus, tervis on ka sama, eks ole. Mis siis muutus? Üks tüüpiline asi, mida kristlane ütleb, et mu elul on eesmärk. Mis siis tähendab, et kas tal siis ennem ei olnud eesmärk? Või siis võib öelda, et ilmalikul inimesel ei ole eesmärk. Absoluutselt on. Kui Jumala silmis see eesmärk on tühine. See eesmärk on tühine selles mõttes, et see ei vii kuskile. See on midagi hägust. Midagi, mida me ei tea, et tuleb. Meil on eesmärk jõuda sinna, aga kas seal üldse on midagi? Kas me üldse jõuame selleni? Kui Jumala puhul on eesmärk väga selge. See on minu eesmärk, anda täielik elu inimesele. See sama elu, millest Aadam ja Eeva ilma jäid, võrdusid, see sama elu tahab Jumal anda inimesele tagasi. Ja see ongi see eesmärk, päästa inimene, inimene kasvab Jumalas. See on selge, me teame, kuhu me peame jõudma. Kuid ilma selleta me lihtsalt käime ringi arvates, et me teame, mis on meie eesmärk. Ja ajooksul need eesmärgid muutuvad. Kuid Jumala juures jääb see üheks ja see samaks, sest see on Jumala eesmärk. Ja temaga üheks saames saab see ka meie eesmärgiks. 18. salm räägib siis, loen ette selle, olles oma mõtlemisega sattunud pimedusse ja võõrdunud Jumala elust, neis oleva teadmatuse ja südame paadumuse tõttu. Nüüd kui me räägime siis ilmalikust inimesest, siis ilmalik inimene on olukorras, kus ta justkui ei tea. Me justkui saagi teda võib-olla hukka mõista selle eest, et ta ei käi Jumalaga, me ei saa talle seda etteheita, me ei saa ka etteheita talle just kui seda, mida ta teeb, millised on tema eesmärgid. Sest ta ei tea, temas on mingisugune teadmatus. Ta ei mõista, tema mõtted on sassis, tal puudub seal peas kord. Ta on teadmatuses. Kuid see ei vasta päris tõele. Näiteks, ma võtsin üles oli aga nii. Ei leiagi. Keegi saab äkki appi tulla. Aha, jah. Roomlaste 1.20. Tema nähtamatu olemus, ehk siis Jumala nähtamatu olemus, tema jäädav vägi ja jumalikus on ju maailma loomisest peale nähtav, kui mõeldakse tema tehtule, nii et nad ei saa endid vabandada. Ehk siis kuigi inimene on Jumalast eraldatud ja võiks öelda, et Jumal ei ole kogetav, siis osaliselt Jumal ikkagi on kogetav. Ja selle loomingu kaudu, mida me saame siin kogeda. Ja see on ka üks põhjus, miks inimene tihti esitab küsimus, et kas see, mida ma enda ümber näen, on juhuslik või loodud. Tal on kogemus oma elust, kui näiteks inimesed, noh, me küll enne räägime siin tooli tegemisest või lauahitusest, nagu Jeesus seda tegi. Räägime tänapäeva tehnoloogiast. Me teame selle tehnoloogial või selle mingisugusel seadmel, kas või telefon. Tal on mingi funksioon, tal on mingisugune eesmärk. Ja me teame, et see ei ole juhuslikult tekkinud. sellepärast, et tal ei saaks olla eesmärgega funktsiooni, kui teil oleks struktuuri, kui seal puuduks mingi korrapära. See on loodud. Me teame, et keegi on seda teinud ja sellepärast me esitame selle küsimuse. Kui me vaatame inimese ja organismi ja imetleme, kuidas see kõik toimib ja kuidas see on nii eriline ja kuidas me ei saa sellest aru. Keegi on selle loonud. Ja kui me ei taha seda uskuda, siis kuskil taga kuklas tuksub. Keegi on selle loonud. Ja kui sa ei taha seda uskuda, siis ütled, ei, see kõik on juhuslik. Otsid võimalusi, et ka kõige absurdsemaid argumente tuua, et öelda, et see on juhuslik või see ei vasta tõele. Me tajume seda ja see tõttu ka inimest tegelikult selle osaliselt Jumala kogemine paneb aluse selleks, et otsida Jumalat, küsida seda küsimust, kas on midagi, mis on selle taga. Et selles mõttes ei saa keegi ei saa öelda, et mit, noh, ütleme õigustada siis mitte kristlase käitumist, eksimusi. Ta ei saa aru või ta ei mõista. Midagi teks mõista. Midagi on pandud meie südamesse. Näiteks võtame kas või, meil on kiusatus võib-olla pettama kaaslast, aga me ei taha, et meid petetaks. Meil on olemas mingisugunegi südametunnistus. Mis antud? Mingisugune moraalitunnetus, kuskil midagi on see osaline, mis on Jumalalt antud, sest inimene on ju tehtud Jumala näo järgi. Tal on antud Jumala olemus, kuigi see on langenud. See olemus, mis meil on, see Jumala loodus, see on langenud, see on nüüd räpane, ähmane, eksinud ja ta vajab uuendust. Aga midagi on seal olemas. Kuid on üks oluline nüans, mis ma välja tooksin sellest kirjakohast, on see, et see teadmatus ja arusaamatus, mis võib ka tabada kristlast, tuleb südame paadumise tõttu. Inimene võõrdub teadmatuse ja südame paadumise tõttu. Eks siis inimene võib olla Jumala tahte suhtes ignorantne. No, mitte kristlane nagu nii ei ignoreerib väga suurel määral Jumalat. Tema jaoks ei ole ta keegi, tema jaoks ei ole teda olemas. Tema jaoks on ta võib-olla nõme. Mul ei meeldi selline Jumal. Ignoreerimine. Leiab aset ignoreerimine. Me ignoreerime seda, mida Jumal tahab. Ja teine põhjus on südame paadumine. Need kaks asja käivad tegelikult käsi käes. Meie süda hakkab paaduma, siis me ignoreerime. Me ei ole enam nii teravad. Me ei ole enam nii tundlikud, kui me olime varem. Ja see muudab meid ignorantseks. Ja omakorda, kui me oleme ignorantsed, meie süda hakkab paaduma. Ta ei toimi enam ühel hetkel. Inimese organismis teatud organid näiteks lähevad kõvaks ja enam ei toimi. No siin räägib Paulus muidugi vaimulikust südamest, aga see on sama hetk, see ei toimi enam, see ei funksioneeri enam. See ei ole enam elu. See on midagi, mis ei taha Jumala käia. Ja sellises olukorras inimestel on ka, kui nad rangevad mingisse patu aina sügavamale ja sügavamale, siis ühel hetkel on väga raske tulla Jumala ette. Ja mitte ainult sellepärast, et nad ei julge või nad kardavad või tunnevad liiga suurt süüd, vaid sellepärast, et see patt on nii magus ja kutsumine südames on nii nõrk, sest me ei tunne kutset. Üheksateistkümnendas salmis loen ette read. Nende tunnetus on üristunud ja nad on loovutanud end kõlvatusse tegema ahnelt kõike roppust. Jälle me näeme kahte asja, mis käivad käsi käes. Ja see on väga huvitav koht, kus juures just see ahnus. Nad on langenud kõlvatusse ja on hakanud tegema ahnelt kõike roppust. Ahnelt. Ja see on väga huvitav nüanss siin minu jaoks. Eks ole nende süda on muutunud tuimaks, tunnetus on nüristunud, enam ei taju seda, see ei ole enam probleem. Noh, see on täpselt, ma toon näite. Siin oli juttu just nõukogude ajast. Ma olen nõukogude ajal sündinud, aga ma seda aega mäletan väga vähe. Aga mingisugused asju ma mäletan lasteaia ajast ja üks asi, mida ma lasteaias mäletan, oli selline asi, nagu, noh, mina nimetaks seda siis pekisupiks, sest liha ei olnud. Ja põhjus, miks see nii oli sellepärast, et söögi tädid ja kokad lõikasid tailhia endale. Ja suppi sisse läks pekk, mida tuli siis vägis ära süüa, nii et okse maits oli suus. Ja niimoodi tegid kõik inimesed. Või kas või näiteks see näide, kuidas letti alt müüdi. Eks ole müüja pani, eks ole kõrvale selle asja ja siis ta oli nõus oma tuttavale müüma seda, saades näiteks viinapudeli vastu. Ja kõik tegid seda. Ja see oli täiesti normaalne. Sahkerdamine. Ma siia maani vahest oma ema nagu naeran, et ta mingid asju, kui ta hakkab ajama, siis ta hakkab kindlasti sahkerdama. Kas keegi teab, on inimesi, kes ei tea, mida see sahkerdamine tähendab? Ei ole vast. Hakkab sahkerdama. Kogu aeg mingid asjad käivad, mingid kindlat viis ja temal on vaja hakata sahkerdama. Aga tolle ajal oli niimoodi. Midagi on vaja valetada, midagi on vaja varjata, sest muidu ei saa. See oli normaalsust tolle ajal. Aga miks see saab normaalsuseks? See ongi sellepärast, et kui te mõtlete väiksele vargusele, ma ei tea, kas keegi on oma elus varastanud või teinud mingisugus, kes raputus peab? Et kui te, või teinud mingisugust pahandust, siis see esimene hetk, see esimene kord, kui sa teed, see on nii jube, varastad poest kommi, õudne, et sõike tunne, et varsti lähed vangi, eks ole. Aga ühel hetkel varastad kommi pakki. Ja nii edasi, kõik muutub normaalseks. Ja mis moodi see juhtub? Miks see nii juhtub? See on ahnus. Meil ei ole kunagi ei piisa sellest, mida me tahame. Me tahtsime seda kommi. No, mis on selle kommi väärtust? Eks on magus, mõnus, hea tunne tekib. Ma tahan veel. Aga sellest ei piisa. Ühest kommist ei piisa. Ma tahan rohkem. Aga selleks ma pean rohkem varastama. Ja aja jooksul ühel hetkel on see, et see üks komm pole midagi. Ma võtan parem kopi selle kommi pakki. Ja võibolla kuskil tagatoast sa tead, et see on vale. Aga su süda juba paadub. Sa muutud nürideks. Sa ignoreerid. Seda, mida sa ka või kuskil tagat toas tead, et see on vale. Ja kui isegi, kui sul on üks kõik, siis kindlasti ei taha, et sinult varastatakse kommi. Ja selline paadumine võib taevaada ka kristlast. Samsamult, nagu Raul jutlustes viimases jutluses, samsamult toimub kõrvale eemaldumine Jumalast. Inimene muutub ahneks, ta tahab aina rohkem. Ja ta meel nüristub, sest ta peab selle jaoks oma südant paadutama. Ta teadlikult teeb, ükski patt ei tule kogemata. Vargus ei juhtu kogemata, kui sulle just keegi tasku ei pane, eks ole kommi ja sa kogemata lähed välja. Noh, kas see siis on enam vargus, aga patt ei juhtu kogemata, see on alati meie valik. Ahvatlused võivad tulla meist sõltumata. Noh, ütleme väliselt. Aga see pat, mis meie teeme, see valik, isegi need mõtted, need on meie, see tuleb meist. Meie tahe on tegeleda nende mõtetega. Sest Piibel väga palju ka räägib sellest, et me ei tegele, et oluline ei ole mitte lihtsalt karta pattu, vaid isegi seda mõtet. Sest see mõte hakkab meil peas tiirlema, ta hakkab meid seest sööma. Ja see lõpuks see viibki mind olukorda, kus meie mõistus nüristub. Me teeme oma südame kõvaks. Kui palju olete te ise kogenud neid olukordi? Kas sa tead, see on vale, mis sa teed, kas või vihastad? Mul on olnud neid olukordi küll, kus ma tahan halvasti öelda, ma tean, Erki, ära ütle, ja siis ma ütlen, see on täiesti mõtetu ja siis ikkagi ütle. Vaat ei ole, nagu nii kõik on juba nii metsas. Ja ütlen ära. Ja siis pärast kahets. Õnneks kahets. Aga ühel hetkel ütled, no kas või löömisega, vägivallaga. Lööd korra, ma usun, et need vägivaldsed mehed või naised, nad kahetsevad oma tegu. Kuid iga kord muutub see normaalseks. Seda ühte laksu ei kahetse, võibolla järgmine kahetsed rusika hoopi. Sealt edasi noa hoopi. Rusika hoopi on juba normaalne. Ja niimoodi süda kogu aeg paadub ja samamoodi kristlase. Nii, aga nüüd rääkisime ohtudest, mida siis teha selle vastu. Teha, kui süda on läinud kõvaks. Kui ma olen olnud olukorras, kus mul süda läheb kõvaks, seda, uskud mind, seda juhtub kõigiga, seda, et süda läheb kõvaks. Kõik tundub normaalne, kiirus ületamine ja nii edasi ja kõik muud pisiksed asjad järjest normaalsemaks muutub. Teised teevad ka, miks mina ei või. Teised kristlased teevad ka, miks mina ei või. Ma olen niimoodi kordavalt mõelnud. Teinud seda, mis on mulle kasulik, ma tean, et see on vale, aga teised ka teevad. Ja siis teed ise. Ja pärast mõtled apikene kui rumal. Aga mida siis teha? Vahest on sellise olukorras niimoodi, et me ei suuda Jumala ette minna, mitte sellepärast, et me kardame Jumalat, vaid mis ei ole südames seda teravat tunnet. Meil tundub see nii väike. See on kõigest üks asi, kõigest see üks sõna. Tema ka ütleb, sõbrad ka ütlevad, mis mõttega ma lähen vabandama? Mis mõttega ma lähen sellega Jumala ette? Mingisuguse pisikse asjaga. Ja niimoodi muutub süda igakord kõvemaks. Ja me vahest sellises olukorras tegelikult isegi minu kogemus on vähemalt see, et palvest ei piisa. Proovid ja sest ei piisa. Sa juba tunned, et sa palud, siis see on kuidagi nagu võlts, ebasiiras. Just kui tahaks Jumalaga mingi asja korda ajada. Aga tegelikult mu südames seda tõelist kahetsust ei ole, sest mu süda on juba läinud kõvaks. Siis tuleb appi võtta teine vahend ja Paulus nimetab seda Efesuse 6.17 vaimu mõõk. Ja ta annab ka sellele tähenduse, see on Jumala sõna. Heebrealaste kirjast 4.12 ütleb Paulus, sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi ning on südame, meelsuse ja kahtluste hindaja. Siin räägib Paulus sellest, milline rohi see on, millise ravimiga ta on tegu, millise efekti ta annab. Kui sa sisse võtad, mis sus saab, mis ta tegema hakkab sinus. Ta muugib lahti. Meie kõva süda on olukorras, kus sa tuleb lihtsalt pehmeks tampida, lahti lõigata. Eraldada sellest, mis on hea, eraldada hea halvast. See on see, mida Jumala sõna teeb. Kirjas Efeslastele 5.10-11 ütleb Paulus, uurige, mis on issandale meelepärane, järge hakake pimeduse viljatute tegude kaasosaliseks, vaid pigem paljastage neid. Kuidas seda mõõka kasutada? Millise eesmärgi kasutada? Mis selle mõõga kasutamise mõte on? Uuri seda mõõka. See mõõk töötab sinu eest. Tegelikult. Sa ei pea seda kuskile viskama või otsaette tatoveerima. See mõõk töötab ise, kui sa seda uurid, kui sa seda otsid. Kui sa lased sellel sõnal ennast läbi katsuda, see ongi see moment. Ja ühel hetkel sa tunned, kuidas see lihtsalt sõna otses mõttes lõikab su südamesse. See on valus. See on raske. Täpselt nagu mõni ravi on raske. arst määrab sulle ravi, mille puhul mingisugune protseduur on valulik, aga see on vajalik, sest on kasu, süda saab uuesti pehmeks. Ja tekib see tunnetus, mis on vajalik Jumalaga käimiseks, õigesti tegutsemiseks. See tunnetus tuleb tagasi, sa muutud tundlikumaks Jumala tahte suhtes. Tuun ühe hea näite Taavetil, kuidas see, võibolla kõige parem näide sellisest sellest, kuidas see kahetsus või kuidas see toime võiks välja näha. See on psalm 51, ma seda terve, et psalm ette ei loe, aga psalm 51, seal on üks väga meeleheitlik palve ja taustaks, siis võin öelda seda, et selle taga on siis üks lugu, mis on teine Saamuli raamatust peatükk 11 ja selle loo järgi siis Taavet ihaldas ühte naist, abielu naisega oli tegu, naise nimi Batsebat ja ta meelitas naise endale voodisse magastajumaga, noh, üsna võimalik, et tegelikult vägistas selle naise. Ja naine jäi lapse ootele ja Taavet sai sellest teada ja noh, me ei tea küll, mida ta mõtles ja miks ta mõtles, aga igal juhul tema plaan oli siis tappa selle naise abikaasa ja võtta siis ta lesena endale naiseks. Õudne Taavet, kellest me räägime kui mingisugusest Jumala mehest ja kellestki, keda me võtame eeskujuks ja tema palved ja kõik kõlab nagu see Taavet üks selline suur mees. Aga milline jube tegu vägistas naise, tappis tema mehe. Ja nüüd valdab teda meeletu kahetsus. Luen ette psalmist 51, psalmid 18-19. Sest tapaohvrid ei meeldi sulle, muidu ma annaksin neid. Põletusohvrist ei ole sul head meelt. Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim, murtud ja puruks löödud südant ei põlga Jumal. Eks siis väga lihtne on minna, eks ole, kuskile, ma ei tea, kirikusse, maksad, eks ole, sellele papile raha, teed oma palve ära ja nüüd on korras. Lähed koju, teed uue samapatu, tuled tagasi jälle, käid muudku pihil. Et juba lihtne oleks olnud Taavetil viia mõni loom. Juba lihtne, et maksad lihtsalt oma patu kinni. Kui Taavet mõistab, Taavet tunneb Jumalat, et Jumalat ei huvita see. Jumal on südametuurija, südametetundja. Teda huvitab sinu südame seisukord. Ja see kahetsus, see murtud vaim, puruks löödud süda, seda Jumal ei põlga. Ja võibolla lisaks ütleks, et teine kord on minna just raske siis, kui on nii valus, et sa lausa hakkad mõtlema, et Jumal ei andesta mulle. See on kõige parem hetk, kui minna Jumale jõuta. Mida suurem on valu, seda paremas olukorras sa oled. Seda suurem on kahetsus. Lihtsalt on vaja uskuda seda, mida Jumal tõotab. Ta annab kõigile palujale andeks. Lõpetuseks siis võiks öelda niimoodi, et nagu psalmis 12, Taaveti, psalm 51, psalm 12, Taavet ütleb meile tuntud sõnad laulu seest, loo mulle Jumal puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Kui sinus on vähegi sellist soovi, kas või kuski seal tagatoas, sa oled paadunud mingisuguse teo juures, kui sus on vähegi seda tahet seal tagatoas, ära jätta seda tähele panuta, et sul süda täienisti ei paaduks. Ja kui sul ei ole südant, millega Jumal ette minna, siis ava piibel või räägi lehoga. Küll ta sulle läbi tambib. Südame pehkeksti. Nii, selge. Aitäh teile. Teeme ühe palvega. Ja taevaisa, sa oled olnud meile väga armuline. Sa oled annud meile väga palju. Sa oled annud meile igavese elu ja sa oled annud meile võimaluse käia koos sinuga. Need tingimused on kõik loodud sinu poolt. Me oleme uus loodu. meil ei ole vanaga mingit asja, aga issand, me siiski langeme. Me langeme sinna vanasse loomusesse. Ja sul on kõik vahendid, et sealt välja pääseda. Sul on kõik vahendid, et sinna mitte langeda ja sa oled ka armuline. Et kui me langeme, siis sa tuled meile appi. Sa lubad meid üles tõusta, sa otsid ise meid üles. Issand, täname sind selle eest. Aga issand, sinu kiituseks ja sinu austuseks, issand, me tahame siin järgida. Me tahame käia sinu tahtes. Me tahame osata võidelda, osata ja suuta ja julgeda uurida sinu sõna. Issand, lase kasvab meisse. Kasvata meis seda igatsust. Ja kui meie südames on midagi, kui meie süda on läinud kõvaks, issand, palun meenuta meile oma sõna kaudu meie eksimusi. Tee meie süda pehmeks, kui ta on minemas kõvaks. Et me saaksime tulla sinu ette, et me saaksime olla piisavad tundlikud, et käia sinuga, et tunnetada sinu tõde ja seda maailma. Saada aru teha vahet, mis on õige ja vale ja see läbi suuta sinuga käia. Amen.
Armas kogudus, nüüd me laulame 3 laulu. Sa võid seda teha seistes, istudes, kuidas sul mugavam on. Kadi ja Lembi juhatavad meid. Ja nende laulude ajal on võimalik pöörduda inimeste poole, kes on siniste siltidega ridade kõrval. Ja samuti, kui sa näed, tunned, tead kedagi kogudusest, kellega sa tahaksid koos palvetada, siis ka see võimalus on olemas.
Thank you. kas minust maha jäävad arutlused, tühjad sõnakõverused, siin ma olen vaid. Ei taha muud kui ennast sulle anda, nii kui sõna ütleb, lasen ennast kanda. Sest Isa vaid ühte ihkab mu süda, et sulle elada. Nii läheda, et kuulen su juhatust, nii läheda, et tean, mis on su igatsus. Selja taha jäävad mure mõtted, alatuna näivad võtted, siin ma olen vaid. Vaid sinu lennast lasen kaasa viia, sinu armul annab lennuks tiiva. Olla su lähedal. tunda su armastus suurt, olla su lähedal, see muudab mind. Rohkem su sarnaseks, rohkem su moodi, rohkem su sarnaseks, tahan su lähedal, tunda su ligiolu, olla su lähedal, see muudab mind. Olla su lähedal, tunda su armastus suurt, olla su
teen kõik uueks. Mingem jumala rahus, soovin kõigile õnnistatud pühapäeva.